radiosudur. Hər vaxtınız xeyir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Ruzanna Rəşid qızı. Bu saatın xəbər başlıqları. Livandan İsrailə buraxılan raket bir nəfərin ölümünə səbəb olub. İsrailin raket zərbələri davam edib. Livandakı azərbaycanlılar ölkədən evakuasiya edilir. İraqda intiharçı partlayışdan azı 50 nəfər ölüb. Gürcüstan parlamenti Abxaziya və Cənubi Asiyadakı Rusiya sülh məramlılarını beynəlxalq qüvvələrlə əvəzləməyə çağırır. Əndicən hadisələrinə görə Özbəkistandan Birləşmiş Ştatlara qaçanlardan bir neçəsi vətənə qayıdıb. Və daha sonra Livanı tərk eləmək xaricilər üçün də çətinləşir. Böyük səkizlər Qarabağ probleminin elə bu il həll olunmasını istəyir. Səkizlərin bəyanatı nə isə dəyişəcəkmi? Xəbərlər. Livan ərazisindən buraxılan daha bir neçə raket bugün İsrailə düşüb. Nahariyə şəhərində bir nəfər ölüb. Yaralananlar var. İsrail rəsmiləri Hizbullahın ötən həftədən bəri yüzlərlə raket buraxdığını deyirlər. Son açıqmalar sərhəddə İsrailin bir əsgəri öldürüləndən, ikisi qaçırılandan sonra başlamışdı. Bugün İsrail qisas zərbələrini davam indirib, etdirib. Küfə şəhərində intiharçı partlayışdan 50-dən çox adam ölüb. İraqın cənubundakı bu şəhərdəki şahidlərin və rəsmilərin dediklərinə görə, intiharçı bombaçı fəhlələrə iş vermək vədi ilə onları furqonlu maşına yığandan sonra maşını partladıb. Bu partlayışda 100-dən çox adam yaralanıb. Hadisədən sonra etirazçı kütlə ilə polis arasında toqquşma olub. BMT İraqda may və iyun aylarında 6000 İraqlının öldürüldüyünü bildirir. Bu beynəlxalq təşkilatın yeni yayılan məruzəsi ölümlərin əksəriyyətinin Bağdadın payına düşdüyünü göstərir. BMT-nin sənədlərinə görə İraqın Səhiyyə Nazirliyi 2003-cü ildə müharibə başlayandan azı 50 min adamın öldürüldüyünü təsdiqləyib. Zorakılıqlara görə 150 minə yaxın adam evindən qaçmalı olub. Livan barədə daha bir xəbər. Livan və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin rəsmilərinin dediklərinə görə, bugün dava dərman daşıyan yük maşını İsrailin hava zərbəsinə hədəf olub. Associated Press agentliyi adını çəkmədiyi rəsmiyə istinadla bu yük maşınının üstündə aydın yardım işarələri olan maşın karvanına aid olduğunu xəbər verir. Yaralananlar haqqında məlumat yoxdur. BMT Beyrutdakı əməkdaşlarının mümkün qədər Livandan çıxarıldığını bildirir. Avropa ölkələri də öz vətəndaşlarını buradan çıxarmağa çalışırlar. Livanda yaşayan azərbaycanlı ailələrdən bəzilərini Azərbaycan konsulluğu artıq çıxarıb. İlqar Rəsul Bakıdan xəbər verir.
Livan ərazisində hərbi əməliyyatlar aparan İsrail ordusunda əslən azərbaycanlı olan bir əsgər həlak olub. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə deyir ki, həmin şəxs İsrail vətəndaşıdır və o bu ölkənin ordusunda xidmət edilmiş. Cənab Tağzadənin sözlərinə görə, Azərbaycanın Livandakı fəxri konsulluğu artıq 8 nəfər Azərbaycanlının bu ölkədən çıxarılmasını təmin edib.
7-8 nəfər müraciət etmişdi ki, fəxri konsulları kömək etsin. Belə deyib, bizim fəxri konsulumuz...
Tahir Tağzadə bildirir ki, ilkin məlumatlara görə hazırda Livanda daimi yaşayan Azərbaycanlıların sayı 30 nəfərdən bir qədər artıqdır. Onların əksəriyyəti Livan vətəndaşları ilə nigah bağlamış qadınlardır. Nazirliyin tapşırığı ilə Livandakı azərbaycanlıların siyahısı tərtib olunub və onlarla əlaqə saxlanılır. Əgər hər hansı istəkləri olarsa, kömək göstəriləcək. Bir neçə gündür ki, İsrail ordusu Livan ərazisində hərbi əməliyyatlara başlayıb. Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın bu ölkədəki fəxri konsulu Nazik Qəssuba orada yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının siyahısını tutmağı tapşırmışdı. Bakıdan İlqar Rəsul.
İndoneziyanın Yava adasında dünənki tsunamidən ölənlərin sayı azı 340-a çatıb. 4 metrə çatan tsunami dalğalarının apardığı 130-dan çox adamdan soraq yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan parlamenti Abxaziya və Cənubi Asiyetiya separatçı bölgələrindən Rusiya sülh məramlılarını çıxarmağa və onları beynəlxalq qüvvələrlə əvəzləməyə səs verib. Bu qətnamə hökuməti bu yöndə əlüstü işə başlamağa çağırır. Rusiya Dövlət Dumasının Xarici İşlər Komitəsinin sədri Konstantin Kosaçyov Gürcüstan parlamentinin qərarının icrası məcbur olmayan sənəd olduğunu deyib. Gürcüstan parlamentinin indiki qərarının sülh məramlı qüvvələrin statusu ilə bağlı hüquqi qüvvəsi yoxdur. Bu yalnız hökumətə, ölkə rəhbərliyinə bir müraciətdir. Kosaçyov, Gürcüstan tərəfi Rusiyanı Abxaz və Asitiya separatçılarının tərəfini saxlamaqda günahlandırır. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti və Rusiyanın Dövlət Antiterrorizm Komitəsinin başçısı Nikolay Patrushev silahlarını yerə qoyan çeçin separatçılarına amnistiya təklif edib. O deyib ki, başçılıq elədiyi komissiya amnistiya barədə təkliflər hazırlayaraq parlamentə və prezidentə göndərəcək. Rusiya sonuncu dəfə Çeçenistanda 2003-cü ildə amnistiya elan eləmişdi, amma bu amnistiyanın uğuru az olmuşdu. Əndican hadisələrindən sonra Birləşmiş Ştatlarda sığınacaq almış 12 özbək qaçqınının geri dönməsi xəbəri gəlir. Onlar BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı xətti ilə qaçqın statusu almışdılar. Qayıdan qaçqınlardan biri Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyib ki, Özbəkistanın təhlükəsizlik xidməti onların vətəndə təhlükəsizliyinə təminat verib. Human Rights Watch təşkilatı Avropa Birliyinə müraciət edərək özbək qaçqınlarının qonşu ölkələrdə müdafiəsi üçün bu ölkələrə təsir göstərməyə çağırıb. Bu çağırış Avropa Birliyinin rəsmilərinin Brüsseldə Qırğızistan və Qazaxıstanın xarici işlər nazirləri ilə görüşdüyü ərəfiyə düşür. Human Rights Watch siyasi tələblərə görə Özbəkistandan yüzlərlə adamın Qırğızistan və Qazaxıstana qaçdığını deyir. İran Azərbaycandan gələn xəbərlərə görə həbsdə olan fəallardan 13-ü azad edilib. Müxbirimizin verdiyi xəbərə görə İranın təhlükəsizlik idarəsinin əməkdaşları maydakı mitinglərdə çəkilmiş şəkilləri vətəndaşların qeydiyyatı idarəsinə verirlər və iştirakçıların ünvanını öyrənirlər, gecələr isə həbslər keçirirlər. Məhbub Təqva adlı bir təbrizlini iyulun 10-da gecə saat 2-də bu yolla evindən tutub aparıblar. Tutulanlar 2 ay qabaq dövlət qəzetində gedən və azərbaycanlı etirazçıların təhqir saydığı karikaturaya qarşı mitinglərin ardınca həbs olunmuşdular. Xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Yaponiyalı tələbələr məişətdə işlənən batareyaların hərəkətə gətirdiyi təyyarə düzəldiblər. Qanatlarının uzunluğu 31 metr, çəkisi 44 kilogram olan bu təyyarəni 63 kilogram çəkisi olan tələbə idarə edib. AA tipli 160 batareya daşından güc alan təyyarənin uçuşu cəmi 1 dəqiqə çəkib. Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Livanı tərk eləmək xaricilər üçün də çətinləşir.
Sometimes in the mountains, sometimes on the road to Damascus, sometimes.
Bəzən dağlarda, bəzən isə Dəməşq yaxud Tripoli yolunda. Növbəti raketin haranı vuracağı məlum deyil.
Böyük səkkizlər Qarabağ probleminin elə bu il həll olunmasını istəyir. Səkkizlərin bəyanatı nə isə dəyişəcəkmi?
Əslində, böyük səkkizlərin bəyanatına, Minsk qrupunun bəyanatının təkrarı kimi baxmaq lazımdır.
Yenə də görürük orada çağırışları ki, işğal qurbanla işğal törədilən ölkənin arasında bərabərlik işarəsini qoymaq düzgün deyil.
Bu yay Bakıda görünməmiş bahalıqdır.
Deyim ki, ya, yay başlananı mən ərginlik dadını bilmirəm, müqbar da eləməmişəm, inanmazsan.
Uşaq deyir, baba, bəs kilas var, yetişib. Niyə gətirmirsən, amma bilmir ki, kilosu neçədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrail təyyarələri gündə Livanın 80-ə qədər obyektinə zərbə endirirlər. Hizbullah isə İsrailin şimalını raket atəşinə tutub. İsrail deyir ki, çox olmasa da Livanda gündə azı 10 adam ölür. Avropa ölkələri İsrail hərbçiləri ilə əlaqə saxlayıb vətəndaşlarını Livandan çıxarırlar. Yaxın Şərqdən Örövşən Rayboğlu xəbər verir.
Cəmi bir həftə bundan əvvəl Livanın paytaxtı Beyrutda yay axşamları dəniz kənarı bulvarda, kafe və restoranlarda daha çox məişət məsələləri, yay məzuniyyəti haqda söhbətlər səslənərdi. Bugün isə şəhərdə həyat tamamilə alt-üst olub. Hava hücumlarından xəbər verən həyəcan sirenləri, gürültulu raket partlayışları, yerlə yeksan olmuş binalar yeni reallığın dəhşətli xüsusiyyətləridir. Beyrutda yaşayan xaricilər şəhəri tərk edirlər, lakin yerli cəmaatin getməyə yeri yoxdur. Beyrutdakı Amerikan Universitetinin mətbuat katibi İbrahim Furhinin dediyinə görə, İsrail hərbi hava qüvvələrinin aramsız zərbələri davam etdikcə Beyrutdan qaçmaq məsələsi müşkülləşir.
The first few days some of the local people left.
Əvvəlki bir neçə gün yerli cəmaat Suriyaya yaxud Yordaniyaya qaça bilirdi. Bu yeganə çıxış yolu idi. Amma hal-hazırda Livan blokadaya alınıb və ölkədən çıxmaq məsələsi daha da çətinləşib. Hərçənd buna təkdük adam cəhd edir.
Although few people are trying.
Onun dediyinə görə İsrailin hava hücumlarının sayı və əhatə sahəsi artdıqca təhlükəsiz yol tapmaq çətin bir problemə çevrilib.
Sometimes in the mountains, sometimes on the road to Damascus, sometimes.
Bəzən dağlarda, bəzən isə Dəməşq yaxud Tripoli yolunda növbəti raketin haranı vuracağı məlum deyil.
It's hard to predict.
Belə şəraitdə Beyrut sakinlərinin əksəriyyəti istər-istəməz şəhərdə qalmalı olur. Mağazaların əksəriyyəti bağlıdır. Qənd və məişət qazı kimi əsas tələbat malları qıtlıqdadır. Belə şərait həbsxana təəssüratı yaradır. İbrahimin dediyinə görə İsraildən fərqli olaraq Beyrut sakinlərinin hava hücumlarından gizlənməyə xüsusi sığınacaqları yoxdur. Livanda bombadan sığınacaq yerləri yoxdur. Bəzi binalarda zirzəmilər var, amma xüsusi bombadan sığınacaq deyilən şey yoxdur. Hizbullah yaraqlılarının Livandan raket atəşinə tutduğu İsrailin üçüncü ən iri şəhəri olan Xayfada vəziyyət Beyrutdakı qədər dəhşətli olmasa da, son günlər əhalinin əksəriyyəti evdən uzaqlaşmağa cəsarət etmir. Burada da gündə raket hücumlarından xəbərdarlıq edən həyəcan siqnalları səslənir, insanlar həlak olur. Millətçə Ərəb və İsrail vətəndaşı olan İttihad adlı Ərəb İcmalar Təşkilatının baş direktoru Əmir Mahulun dediyi kimi, İsraildə raket hücumları qurbanlarının sayı Livandakından qat-qat azdır. O, İsrail qüvvələrinin Livanda güc tətbiqinin Hizbullah yaraqlılarının hücumlarına mütənasib olmadığını deyir. Xayfada sanki komendant saatıdır, küçələrdə adam yoxdur. İş dalınca getməkdən üçün hücumlar arasında macal tapmağa məcburuq. Amma ürəyimiz Xayfada deyil, etnik təmizləmələr və böyük cinayətlərin törədildiyi Livanın canubunda və Beyrutdadır. Əhalinin bir qismi Xayfanı tərk edir və başqaları kimi mən də 12 yaşlı qızımı ölkənin təhlükəsiz canub hissəsinə, yay uşaq düşərgəsinə göndərməyə qərar almışam. Raket hücumlarının fiziki təhlükəsindən başqa onlardan törəyən qorxu və gərginlik hissinin böyüklərə də psixi cəhətdən mənfi təsiri olur, o ki qaldı uşaqlara. Sahiliyanı Xayfada həyat sanki donub. Dəniz çimərliklərində, sahiliyanı bulvarda, biznes və ticarət mərkəzlərində həmişəki insan bolluğundan əsər əlamət qalmayıb. Adamlar gecə paltarda yatır, çünki qəfil raket hücumu zamanı zirzəmiyə qaçmazdan əvvəl geyinməyə macal qalmır. Əsas tələbat mallarında xüsusi qıtlıq hiss olunmasa da, idarələrin əksəriyyəti rəsmi şəkildə işləmir. Çox adam isə təhlükə üzündən işə çıxmır və İsrail qanunu belə hallarda gəlirdə itkinin ödənilməsinə təminat verir.
Rövşən Rahiboğlu. Livan rəsmilərindən biri, Rabitə Naziri Marvan Hamadi, ölkəsinin xaricdən gələn sifarişlərin qurbanı olduğunu deyib. Gərginlik Hizbullah 2 İsrail əskərini girov götürəndən sonra artdı. Siyasətini Xamneyinin ideyaları əsasında quran bir təşkilatın, Hizbullahın addımı, ittihamların yönünü yenə Tehrana çevirib. Amerika Prezidenti George Bush yaxın şərqdə baş verənlərin arxasında İranın Suriyanın durduğunu deyir. İsrail bildirir ki, Hizbullahın atdığı İranda istehsal olunan raketlərdir. İran ya da Suriya yaxın şərqdə gərginliyin artmağında niyə maraqlı ola bilər? Suala Kənan Kazımoğlu cavab axtarıb.
İsrail-Livan münaqişəsi qızışdıqca hamının diqqəti münaqişənin digər iştirakçılarına, daha dəqiq desək, pərdə arxası iştirakçılarına yönəlir. Məsələn, Hizbullahdan danışanda İranın adını çəkməmək qeyri-mümkündür. ABŞ-ın terrorçuluğu himayə edən dövlət kimi tanıdığı İran rejimi Livandakı Hizbullah təşkilatı ilə sıx əlaqələrə malikdir. ABŞ Dövlət Departamentinin bu ilki hesabatına görə İran İsrail əleyhinə fəaliyyətlə məşğul olan Hizbullah təşkilatına və digər qruplara mənəvi, texniki və maliyyə dəstəyini davam etdirir. İyulun 18-də İsrailin Xarici İşlər Naziri Tsipi Livni Yerusəlimdə keçirdiyi mətbuat konfransında ölkəsinin İranla bağlı narahatlığını bir daha vurguladı.
İsrail və beynəlxalq ictimaiyyət, Hezbollah, Həmas, Suriya və İrandan bu terror və nifrət üçbucağından birgə təhlükə ilə üzləşib.
To threaten the peace and security in the region.
İsrail hökumətinin keçən həftə yaydığı bəyanatında isə bildirilir ki, Hizbullahın əsas dayağı sayılan İran bu təşkilatı pul, silah və direktivlərlə təmin edir. İsrail həmçinin narahatdır ki, Hizbullah tərəfindən girov götürülmüş 2 İsrail əskəri İrana transfer oluna bilər. Tehran bunun mümkünlüyünü rədd eləsə də, bu cür söz-söhbətin yaranması üçün tarixi əsaslar var. Məsələn, 1986-cı ildə Livan üzərində vurulan İsrail təyyarəsinin pilotu Ron Arad İrana aparılmışdır. Qeyd edək ki, Tehran Hizbullah, Həmas, İslamçı Cihad və digər qrupları dəstəklədiyini heç vaxt gizlətməyib. İran bu təşkilatları qanuni müqavimət hərəkətləri kimi görür. Lakin Tehranın Hizbullahla xüsusi əlaqələri var. 1980-ci illərin əvvəllərində İran rəsmiləri Hizbullahın yaradılması prosesində birbaşa iştirak edib. ABŞ-ın ehtimallarına görə 2002-ci ildən başlayaraq İran Hizbullahı yer-yer tipli raketlərlə təmin edib. Lakin rəsmi Tehran Hizbullaha yalnız mənəvi və siyasi yardım verdiyini bildirir və səslənən ittihamları qətiyyətlə rədd edir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Həmid Rıza Asəfi.
Hizbullahın raketlərin göndərilməsi barədə iddia həqiqətə uyğun deyil. Hizbullah son günler sübut eledi ki özünü müdafiye elemeye kadirdir. Biz Filistin, Livan ve Suriye halkları için manevi ve humanitar yardım vermişik ve gelecekte de vereceğiz. Suriye ve Livan'ın müdafiyesi bütün İslam ülkelerinin borcudur.
İranın Hizbullah'a desteği beynəlxalq ictimaiyyəti dərindən narahat edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu ilin aprelində hazırladığı hesabatda deyilir ki, Livandakı yaraqlı dəstələrin təşkil edilməsi üçün İran və Suriyanın əməkdaşlığı lazımdır. İsrail də bildirib ki, Livana hücumlar Hizbullah tərk silah olandan sonra dayanacaq. Lakin müşahidəçilər Hizbullahın tərk silah olunacağını gözləmirlər. İrandan gələn son bəyanatlar da göstərir ki, Tehran Hizbullahın tərk silah olunmasında maraqlı deyil. İran parlamentinin sədri Qulam Əli Haddad Adilin iyulun 18-də Tehranda keçirilən İsrail əleyhinə yürüşdə dedikləri bunu bir daha təsdiq edir.
Hizbullahın köməyi ilə Livan xalqı Hizbullahın müqavimətini və gücünü daha yaxşı qiymətləndirəcək. Və bizim İslam inqilabının rəhbərinin dediyi kimi Hizbullah tərk silah edilə bilməz. Bugün Fələstinin azad edilməsi günüdür. Bugün müqavimət günüdür. Hizbullahın rəhbəri bu cəsur və bilikli ruhani Həsən Nəsrullah demişkən müharibə hələ indi başlayır.
Əlavə edək ki, yaxın şərqdə vəziyyətin gərginləşməsi İranın nüvə məsələsini də arxa plana keçirib. İyulun 17-sində BMT Təhlükəsizlik Şurasında İranla bağlı qətnamə layihəsinin müzakirəsi təxirə salınıb.
Kənan Kazımoğlu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərləri dinləyirsiniz. İsrail iki əsgərinə görə vətəndaşlarının gələcək təhlükəsizliyinə görədir deyib, Livanı bombalayır. Nə BMT-nin, nə dünya liderlərinin çağırışlarına baxır. Azərbaycan isə artıq işğal olunmuş torpağını qurtarmaq üçün illərdir beynəlxalq təşkilatlardan, vasitəçilərdən hərəkət gözləyir. İndi də böyük səkkizlər bəyanat verib. Qarabağ probleminin elə bu il həll olunmasını istəyir. Və mikrofonda Babək Bəkirdir. Babək, səkkizlərin bəyanatında təzə nə var? Bu bəyanat nə isə dəyişirmi?
Rana, böyük səkkizlərin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bəyanatının nə isə dəyişəcəyinə Azərbaycanda inam o qədər də böyük deyil. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə deyir ki, əslində böyük səkkizlərin bəyanatına ATƏT-in Minsk qrupunun bəyanatının təkrarı kimi baxmaq lazımdır. Yəni, hər iki bəyanatda Azərbaycan və Ermənistan hakimiyyətləri siyasi iradə göstərməyə, öz xalqlarını müharibəyə yox, sülhə hazırlamağa çağırılır.
Bir tərəfdən bəyanat, birinci növbədə mənə elə gəlir ki, beynəlxalq ictimaiyyətin və onun aparıcılarının Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllinə daim artan marağın göstəricisidir və bu çox xoş bir haldır. Azərbaycan bunu çox müsbət qarşılayır. Eyni zamanda yenə də görürük orada çağırışları ki, yəni iki ictimaiyyət müharibəyə yox sülhə hazırlanmalıdır. Yenə də biraz düzgün deyil mənə elə gəlir. Çünki işğal qurbanla işğal törədilən ölkənin arasında bərabərlik işarəsini qoymaq düzgün deyil.
Tahir Tağzadə deyir ki, hər iki bəyanatda tərəflərin üzərinə böyük məsuliyyət qoyulur. Onun sözlərinə görə, əgər ATƏT-in Minsk qrupu vasitəçiliyini gücləndirməsə, tərəflərdən radikal dəyişiklik gözləmək düzgün deyil. Azərbaycanda müstəqil təhlilçilər də hesab edirlər ki, nə qədər ki münaqişənin sülh yolu ilə həlli tərəflərin öz öhdələrinə buraxılacaq, danışıqlar irəli getməyəcək. Ayna və Zirkla qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov deyir ki, indi nə Azərbaycan, nə də Ermənistan rəhbərliyi öz xalqını kompromislərə hazırlamaq niyyətindədir. Onun sözlərinə görə bunun da çox sadə səbəbləri var. Çünki Ermənistan və Azərbaycan rəhbərliyi gözəl anlayır ki, nə ATƏT-in Minsk qrupunda, nə də böyük səkkizlər arasında Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı vahid mövqe var. Bu da istər-istəməz münaqişə tərəflərinə öz mövqelərində israr etməyə geniş imkanlar yaradır. Başqa tərəfdən Rauf Mirqədirov deyir ki, ATƏT-in Minsk qrupuna nisbətən böyük səkkizlərdə dünyanın daha çox güc mərkəzləri bir araya gəliblər. Ona görə də böyük səkkizlərin Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində səylərini artırması sülh prosesini xeyli sürətləndirə bilər. Ancaq onun sözlərinə görə böyük səkkizlərin son zirvə toplantısı göstərdi ki, bu qurumu yaxın şərqdəki münaqişələr MDB məkanındakı münaqişələrdən daha çox narahat edir.
Görüşündən sonra belə bir bəyanatlar var idi ki, əgər tərəflər üçün böyük səkkizliyin görüşünə qədər razılaşma əldə etsələr, bu halda böyük səkkizlik kifayət qədər ciddi şəkildə konfliktin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə maliyyə yardımı göstəriləcək. Hətta bəyanatda bu haqda belə bir eyham da yoxdur.
Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail isə deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyanın eyni mövqeydən çıxış etməsi kifayətdir ki, Qarabağ münaqişəsində ciddi dönüş əldə edilsin. İlham İsmailin sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarından fərqli olaraq Rusiya hələ də Qafqazdakı münaqişələrin həllində kifayət qədər maraqlı deyil. Üstəlik o hesab edir ki, Qərbin Qarabağ münaqişəsinin həllində maraqlı olması hələ onların tam şəkildə Azərbaycanın mövqeyini müdafiə etməsi anlamına gəlmir. İlham İsmail deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti münaqişənin həlli üçün əlverişli şəraitin yetişməsini gözləmədən daxildə çox ciddi islahatlara getməli, ölkəni həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən gücləndirməlidir. Əks halda Qarabağ münaqişəsinin ədalətli şəkildə həllini gözləmək sadəlövhlük olardı.
Mən hesab edirəm ki, güclü ilə hesablaşırlar, zəiflə yox. Azərbaycan dövləti güclənməlidir. İstər diplomatik sahədə, istər sadi sahədə və çox güclü də, konkret və güclü də mövqe qoymalıdır. O məsələni kəskin şəkildə güclü olandan sonra, qoyandan sonra ölkədəki daxili siyasəti də normal, beynəlxalq belə də ki, demokrasiya uyğun şəkildə qursa, bizim mövqeyimiz güclü olacaqdır. O gücü olanda hər halda bizlə hesablaşacaqlar.
Suzanna, hər halda Azərbaycanda Qarabağ münaqişəsi ətrafında beynəlxalq səyləri yetərli saymırlar. Üstəlik, bütün bu səylər də bir mənalı dəyərləndirilmir. Ancaq bütün hallarda mənim söhbət etdiyim təhlilçilər münaqişənin tezliklə başa çatmasından çox onun ədalətli şəkildə həll edilməsinə üstünlük verdiklərini bildirdilər.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ANS CM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlər davam edir. Yayın ortasıdır, amma Bakının bazarlarında meyvənin qiyməti hələ nübarlıqda olduğu kimidir. Şəhərdə, məsələn, gilasdır, ərikdir, bölgələrdəkindən 4 dəfə, 5 dəfə bahadır. Dünən Nazirlər Kabinetində keçirilən müşavirədə də bundan danışılıb. Sual çıxıb ki, bazarda qiyməti kim tənzimləyir, nə etmək lazımdır? Mikrofonda Səadət Akif qızıdır. Səadət, niyə bu yay belə bahalıq oldu? Bu, belə deyək, kimin günahıdır?
Ruzanna, hökumət nümayəndələri bu yay aylarında kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin enməməsində Bakı bazarlarının rəhbərlərini günahkar bilirlər. Onlar deyirlər ki, bazara məhsulun sahibi olan kəndlilər buraxılmır, alverçilərə şərait yaradılır. Onlar da kənd sakinlərindən məhsulu ucuz alıb baha satırlar. Söhbət etdiyim bazar rəhbərləri isə qiymətə onların bir təsirləri olmadığını, satıcılar isə məhsulu bahaldıqlarını deyirlər. Meyvə tərəvəzin bu yay mövsümündə əvvəlki illərdə müşahidə edilməyən baha qiymətə təklif edilməsindən isə şəhər sakinləri əziyyət çəkirlər.
Mənə pul verir ki, mən gedim Altın Məmməddən, mən bir çölə gilas alım, gətirim uşaqlar yesin.
İmnibar eləmişsiniz mi
hastalığı? Eləməmişim, başına dönüm, pul yoxdur, nə eləyək? Gedirsən bazarı, hənki ücüzlüğündən alırsan, amma uşaq deyir, baba, bəs kilas var, yetişib, niyə gətirmirsən, amma bilmir ki, kilosu neçədir?
Deyim ki, ya, yay başlananı mən ərgin istadım bilmirəm, niqbar da eləməmişəm, inanmazsan.
Kəndçi də ümidini o məhsula bağlayır da. Gəlsin, nəsə, kəndçiyə bir şərait yaratsın, kəndçi də gətirsin, ucuz versin də onu.
Ruzanna, ekspertlər isə bağlaşmanın səbəbini ayrı-ayrı vasitəçilərdə, insarçılarda yox, başqa amillərdə görürlər. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyevin fikrincə, meyvə-tərəvəz məhsullarını yanacağın bahalanması, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın aşağı düşməsi, inflyasiya bahalandırıb.
Düzdür, mən hesab edirəm ki, insarların, vasitəçilərin bu prosesə rolu var. Lakin Azərbaycanda hal-hazırda meyvə-tərəvəzin qiymətinin qalxmasında başqa amillər daha aparıcı rol oynayır. Burada ilk növbədə kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının aşağı düşməsi, yanacaq enerji resurslarının daşınma deməli qiyməti qalxması nəticəsində kənd təsərrüfatı məhsulunun istehsal xərclərinin artması, ölkədə baş verən inflyasiya prosesləri nəticəsində həmin sektorda da qiymətlərin qalxması kimi amillər daha önəmli rol oynayır.
Bu Azər Mehdiyevin yanaşması idi.
Sədət, bəs çıxış yolu kiminə təklif olunur? Hökumət nəyinin fikrindədir?
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyev çıxış yolunu Bakının inzibati rayonlarında yarmarkaların təşkilində görür. Onun sözlərinə görə, Nazirliyin nümayəndələri Bakıya yaxın rayonlara təhkim olunacaq və onlar kənd sakinlərinin öz məhsullarını paytaxt yarmarkalarında satması üçün yerli rəhbərliyin imkan yaratmasına nəzarət edəcəklər. İmkan deyəndə kənd sakinlərinin Bakıya gəlib getməsi üçün nəqliyyat ayrılması, onların yarmarkalarda yerləşməsi nəzərdə tutulur. Cənab Vəliyev alverçilərin də yarmarka üst tutacağını istisna eləmir, amma deyir ki, yarmarkanın təşkilindən savayı qiymətlərin endirilməsinə başqa heç bir vasitə ilə nail olmaq mümkün deyil. Ekspert Azər Mehdiyev isə hesab edir ki, meyvə-tərəvəz məhsullarının qiyməti ilə bağlı yaranmış bu problemin həlli üçün ölkədə sahibkarlığın inkişafına şərait yaradılmalı və aqrar sahədə istehsal xərclərinin aşağı düşməsinə imkan verəcək texnologiya tətbiq edilməlidir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Vəliyev deyir ki, hər halda onlar indi yarmarka vasitəsilə alternativ bazar yaradırlar və bu yarmarkalar da məhsul mövsümünün sonuna dək davam edəcək. Ruzanna?
Çox sağ ol, Səadət. Səadət Akif qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycan ordusunda maliyyə şəffaflığı varmı? Bu barədə Maarif Çingizoğlu'nun apardığı şəffaflıq verilişində.
Son vaxtlar bir sıra hərbi komissarlıqlarda və müxtəlif ordu hissələrində korrupsiya hallarının olmasından çox danışılır. Ordudakı vəziyyəti araşdıran ayrı-ayrı qurumların da sonunda gəldiyi nəticə o olur ki, ordudakı bütün çatışmazlıqlar elə həmin korrupsiya və rüşvətxorluq hallarının mövcudluğundan yaranır.
Öz yeni manatımıza desək, 1000-1500 yeni manat pul xərclənir bir il ərzində.
Şəffaflıq. Sıravi vətəndaşların da orduya öz baxışları var.
Kimdən eşidirəm, deyirlər ki, yaxşıdır, pisdir.
Bezmiş ücə pul göndərməkdən, qardaş.
Şükür Allah, heç oğlum da yoxdur, maraqlanam edin.
Şəffaflıq. Xəbərlərdən sonra 20:30-dan başlayaraq, qarşıdakı yarım saatda ordu barədə deyilənlərin mahiyyətinə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Həmişə olduğu kimi verilişi mən aparıram. Maarif Cingizoğlu.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanın neftdən götürdüyü gəliri hara xərclədiyi barədə hesabat ayın sonunda açıqlanacaq. Statistika Komitəsi inflyasiyanın hesablanması üçün Beynəlxalq Valyuta Fondunun yardımından imtina edib. İqtisadi yeniliklərdən ətraflı Rövşən Qəmbərov danışır.
Dövlət Statistika Komitəsi inflyasiyanın hesablanması metodikasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Beynəlxalq Valyuta Fondunun yardımından imtina edib. Bu barədə məlumat verən Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev bildirib ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu inflyasiyanın ticarət dövriyyəsinə əsasən hesablanmasını tövsiyə edir, halbuki ölkədəki ticarət dövriyyəsinin yarısı paytaxtın payına düşür. Bölgələrdə isə öz təsərrüfatları olduğu üçün əksər vətəndaşlar ərzaq məhsulları almağa az pul xərcləyirlər. Onun sözlərinə görə bundan başqa Bakıda çoxlu xarici şirkətlər və əcnəbi vətəndaşlar var ki, maşın, kompüter və s. mallar alırlar. Statistika Komitəsinin sədri bu ilin 6 ay ərzində inflyasiyanın 6% olduğunu da bildirib. Bəzi müstəqil ekspertlər də ölkədə gedən inflyasiyanın hökumətin söylədiyi rəqəmlərdən yüksək olduğunu bildirirlər. Azərbaycanın neftdən nə qədər gəlir götürməsi və bunu hara xərcləməsi ilə bağlı növbəti hesabat iyulun sonunda açıqlanacaq. Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü çərçivəsində hazırlanan hesabat 2005-ci ilin ikinci yarısını əhatə eləyir. Bu barədə layihənin koordinatoru Sabit Bağırov məlumat verib onun sözlərinə görə, auditə aparan xarici şirkət Deloitte & Touche artıq hesabat üzərində işi yekunlaşdırır. İyulun 18-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Rövşən, buyur.
Sağ ol, Ruzanna. Xəbər başlıqları. Livandan İsrailə buraxılan raket bir nəfərin ölümünə səbəb olub, İsrailin raket zərbələri davam edib. Livandakı azərbaycanlılar ölkədən evakuasiya edilirlər. Gürcüstan parlamenti Abxaziya və Cənubi Asitiyadakı Rusiya sülh məramlılarını beynəlxalq qüvvələrlə əvəzləməyə çağırır. Əndican hadisələrinə görə Özbəkistandan Birləşmiş Ştatlara qaçanlardan bir neçəsi vətənə qayıdıb. Sonda hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 21-25, gündüz 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Azərbaycanın dağlıq rayonlarında gecə 12-22 dərəcə arası, gündüz 23-33 dərəcə arası istilik olacaq. Aran yerlərində istilik 33-38 dərəcə arası, bəzən 40 dərəcəyə qədər çata bilər. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramı sona çatır və verilişimizi qaçırdınızsa internet saytımızı saytımızdan xəbərləri dinləyə bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.